Id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazioni ta' Mario Thomas Vassallo.
Merħba l-semmija ta' Campus FM u tiskanta kif ġimgħa wara ġimgħa issa ddew 17 il-ġimgħa minn mindu ltqajna għal dana l-ewwel programm tagħna fis-sensiela il-politika fil-mużika. U bħalma ġara f'daka l-ewwel programm illum ukoll se jkolli miegħi lil Simon Kirkop biex taqsam miegħi il-preżentazzjoni tal-programm tal-lu.
Ħsibna li dan l-aħħar programm ta' din is-sensiela li tant tidher li ntlaqet tajjeb minnkom is-semmija, nagħtuh bixra differenti mill-bija tal-programmi li kellna s'issa. Fil-fatt, illum mhux se jkollna magħna fl-istudio xi espert biex hekk inkunu nistgħu nagħtu aktar ċans u ħin biex il-mużika u l-lirika jkunu verament il-protagonisti ewlelin tal-programm tagħna. Se nkunu qegħdin insemmawlkom qatt ta' diski li ħafna minnhom qatt ma nsemgħu fil-programmi ta' qabel, waqt li oħrajn se nerġgħu indoqquhom fuq rikjesta tagħkom stess. Għalkemm inkitbu f'epoki u ċirkustanzi differenti, il-kol jistgħu jinġemgħu taħt tikketta waħda, għax il-kol huma impenjati politikament u soċjalment b'xi mod jew ieħor.
Fil-fatt, se nġibu mill-ewwel għall-attenzjoni tagħkom silta minn kompożizzjoni oriġinali taċ-ċelebri Charles Chaplin, preċiżament silta mill-film tiegħu It's a Dog's Life tal-1918. Bħala direttur, produttur, attur u kompożitur, Chaplin riet jgħaddi kumment politiku u soċjali dwar il-ħajja tal-foqra fl-Amerika u l-inġustizzja tal-awtorità fuq min lanqas għandu għaxja tal-lejla għajr kelb ċkejken għal-kumpanija. It's a Dog's Life ta' Charles Chaplin.
Mill-film It's a Dog's Life ta' Charles Chaplin naddu għall-film ċelebri ieħor minn tiegħu, Modern Times tal-1936. Il-film, għalkemm komiku, joffri kummentarju viżiv ta' kemm il-ħajja kienet tassew iebsa fi żmien il-Great Depression fl-Amerika fis-snin ta' bejn iż-żewġ gwerer. Huwa vera li nitqgħu meta naraw il-mutetti ta' Chaplin. Imma fl-istess waqt jibex ilna tieqa dwar l-istorja mqalba fl-ewwel nofs tas-seklu 20, meta tassew id-dinja kienet għaddejja minn żminijiet ġodda. Min Modern Times nisimaw is-silta Titin, silta oħra qasira, imma daqstant ieħor suġġessiva.
Mill-Great Depression ta' tletinijiet li ħakmet lill-Amerika u li mbagħad kell effetti negattivi fuq l-ekonomiji tal-bqija tad-dinja, naddu issa snin 60, meta faqqet il-gwerra tal-Vietnam, gwerra li ħafna kritiċi laqmuha bħala gwerra inutli, għax bla bżonn. Fid-dinja tal-mużika u tal-ċinema insibu ruxmata produzzjonijiet li jduru dawra mejt ma' din il-gwerra kontroversjali u li ħallit Bosta vitmi. Aħna se nażlu biss diska waħda, dik ta' Bob Dylan, Blowing in the Wind. Hija diska ta' protesta li kienet ħarġet fl-1963 u titratta it-tematika bejn gwerra u paċi. Matul is-snin ħarġu diversi cover versions ta' Blowing in the Wind. Aħna se nisimgħu il-verżjoni oriġinali ta' Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that
too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Se nibdlu totalment l-istil, iż-żmien u anke t-tematika għax issa mis-snin 60 se nimxu għas-sena 1983 meta il-grupp Ingliż Frankie Goes to Hollywood ħareġ fis-suq id-diska kontroversjali tiegħu Relax. Hija waħda mill-aktar diski kontroversjali u fl-istess ħin fost l-iktar diski li qatt marret tajjeb fiċ-charts. Għalkemm kienet iċċensurata minn qatt ta' stazzjonijiet tar-radju inkluż il-BBC. F'Malta wkoll kienet iċċensurata mill-istazzjonijiet tal-istat. Relax hija diska li tindirizza lill-komunità gay u tagħti l-parir biex l-omosessuali jastienu mis-sess jew jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex ma tkomplix tixteret il-marda errieda tal-AIDS. Ma ninsewx li fit-tmeniniet din il-marda ħarġet aktar fid-der u l-gvernijiet sabu ruħhom wiċċ-imwiċċ ma' vejkum ta' policy ta' kif setgħu jibdew jindirizzaw din l-imxija l-ġdida fuq skala globali. Sinjuri, ħall-ewwel darba fuq Campus FM se nisimgħu lil Frankie Goes to Hollywood bid-diska tagħhom Relax.
Yeah.
Se nisimgħu issa waħda mill-iżjed diski tajbin, fl-opinjoni tiegħi, ta' Beyoncé bl-isem ta' I Was Here. Beyoncé rrekordjat din id-diska fis-sena 2011 u l-video tagħha nġibed fis-sala tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York. Il-video tad-diska jinkludi diversi filmati miġbuda waqt operazzjonijiet ta' salvataġġ, żamma tal-paċi u interventi kontra l-faqar. Il-koll ikkoordinati minn azzjonijiet Magħquda f'diversi partijiet tad-dinja. Id-diska issejjaħ lil kull membru tal-umanità biex ma jiqpax passif kontra l-faqar, l-inġustizzji u l-konflitti ta' madwaru. Imma kulħadd għandu jimpenja ruħu biex għada jkollna dinja aħjar mill-lum. Diska li Beyoncé qatt ma ħarġitha bħala single imma li tant tintuża waqt attivitajiet organizzati mill-United Nations. Imissa inħallu kollox f'idejn Beyoncé. Bye was here.
Something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here. I wanna say I lived each day until I died, and know that I am something in somebody's life. The hearts I have touched would be the proof that I leave, that I made a difference, and this world will see I was here. I lived, I loved, I was here. I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here. I
Ma tistax tagħmel programm dwar semi l-mużika fil-politika dwar l-edukazzjoni mingħajr ma tirreferi għall-album kolossali The Wall. Xogħol il-Pink Floyd li kien ħareġ fl-1979. Album li baqa' leġenda u popolari sal-lum. Avolja s-saddew xejn anqas minn 35 sena minn mindu ħareġ. Meta konna trattajna t-tema tal-edukazzjoni iktar kmieni f'dis sensiela, konna smajna f'dak il-programm is-silta tant magħrufa minn dal-album We Don't Need No Education. Fuq l-istess xewqa tagħkom is-semmija ta' Campus FM se nerġgħu nisimgħu din is-silta ikonika f'dan l-aħħar programm tas-sensiela.
Just leave them kids alone.
Ma nixi najdu, meta titkellem dwar diski li huma mpenjati politikament, ma jistax jonqos li bosta minnhom ikunu jinkwadraw lil-ħajja, il-politika u d-deċiżjonijiet fl-Amerika. Hemm min jikteb lirika biex jolli l-valur tal-American Dream u jfaħħar lil dan il-kontinent bħala l-art tal-opportunitajiet. U min jaf ikun aktar xettiku u kritiku ta' kemm l-Amerika immissa tieħu deċiżjonijiet aħjar, kemm internament u kemm fl-arena internazzjonali. Se nisimgħu issa żewġ diski dwar l-Amerika. L-ewwel waħda hija meqjusa bħala song patriottika ta' Neil Diamond li appuntu jisima' America u li kienet ħarġet fl-1980. Wara li smajna lil Neil Diamond li jolli l-varuri, il-libertà u t-tolleranza fl-Amerika, se nisimgħu issa diska oħra li ddur dawra mal-Amerika. Imma din id-darba it-ton huwa sarkastiku. 4 snin wara id-diska Amerika ta' Neil Diamond, il-leġġendarju Bruce Springsteen ħareġ Born in the USA fl-1984 b'lirika tas-sew kritika dwar il-mod ta' kif l-Amerika imxiet fil-gwerra tal-Vjetnam. Titkellem dwar il-klassi tal-ħaddiema li kellha tħallas b'demma għad-deċiżjonijiet tal-istat. Min ħaddiema umli sabu ruhom ingaġġati fl-armata u min hemm il-quddiem ħajjithom imbidlitilhom għal kollox. Kemm jekk mietu u kemm jekk baqgħu ħajjin b'mankament fiżiku jew mentali. Iżdissa nħallu kollox f'idejn The Boss, Bruce Springsteen u Born in the USA.
Just
wieħed mill-programmi tagħna f'din is-sensiela konna ddedikajnih lix-xena tal-musicals. Għax anke dawn jistgħu jintużaw biex iwaslu messaġġ politiku dirett jew inkella sottili permezz tal-mużika u l-lirika. Illum se neġgħu nfakrukom f'wieħed mill-musicals leġendarji b'kompożizzjoni ta' Sir Andrew Lloyd Webber u lirika ta' Tim Rice. Qegħdin nirreferu għal musical Evita li rakkonta l-ġrajja ta' mara sempliċi li mit-toroq tal-Arġentina sabet ruħa fir-residenza presidenzjali ta' Buenos Aires. Mhux biss saret mart il-President, imma nbidlet f'simbolu popolari mal-poplu Arġentin li fija ra għajn ta' tama biex verament il-politika tinbidel f'missjoni ta' servizz għall-ifqar fost il-fqar. Mil-musical Evita se nisimgħu issa s-silta A New Argentina interpretata minn Madonna.
Not to quit while we're ahead. I can see us many miles away, inactive. Sipping cocktails on a terrace, taking breakfast in bed. Sleeping easy, doing nothing, it's attractive.
Don't think like you, I often get those nightmares too. They always take some swallowing. Sometimes it's very difficult to keep momentum if it's you that you are following. Don't close doors, keep an escape clause, because we might lose the Big Apple. But would I have done what I did if I hadn't thought, if I hadn't known we would take the country? The army and this we avow. The descamisados are those he is marching with now. He supports you, for he loves you, understands you, is one of you. If not, how could he love me?
Of the voice of the
U mill-Arġentina semmorru għar-Russja. Hekk kif inħallu warajna lill-Madonna biex nisimgħu il-vuċi ta' Sting. Min tiegħu se nisimgħu id-diska Russians li toħodna lura għall-era tal-gwerra l-birda meta l-Amerikani kienu jaħsbu li r-Russi mhumiex bħalhom għax l-ideoloġija komunista ma tħallihomx jgħixu ta' bnedmin ħilsa. Fil-lirika tiegħu, Sting, li kien ukoll il-kantant tal-grupp The Police, iwassal messaġġ aktar uman lejn is-Sovjetiċi għax f'mument minnhom jgħid that the Russians love their children too. Ir-Russi wkoll kapaċi jħobbu lil uliedhom. Eżi semmija, se nħallukom issa f'idejn Sting bid-diska tiegħu Russians. Sinjuri, wasalna lejn l-aħħar mhux biss tal-programm tal-lum, imma wkoll tas-sensiela il-politika fil-mużika. Matul dawn is-sbatax il-ġimgħa ittrattajna diversi suġġetti soċjali, kulturali u politiċi u smajna qatt kbir ta' diski u bċejjeġ mużikali minn perjodi differenti. ikun jixra jekk f'dan l-aħħar momenti ta' dan l-aħħar programm nissimgħu b'mod sħiħ is-silta li ntgħażlet biex tiftaħ u tagħlaq kull programm matul din is-sensiela. Qegħdin nirreferu għad-diska ta' John Lennon, Power to the People, li kienet ħarġet fl-1971 u li tant anima tajjeb l-iskop ta' din is-sensiela li issa wasalna biex intemmu.
L-isem ta' din is-song matul is-snin imbidel fi slogan politiku li ta' sikwit smajnih jitleħen waqt protesti fit-toroq u l-pjazzetz mal-erba tirjieħ tad-dinja. Bħala ċittadini ħilsa li ninsabu nejxu f'ambjent demokratiku, rridu naħdmu iżjed biex ma jkonniex biż demokrazija rappreżentattiva, imma wkoll demokrazija parteċipattiva fejn inkunu nistgħu ta' bil-ħaq inkunu protagonisti tad-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-waqt li rresqu iżjed il-poter lejn in-nies. Dan ma jfissirx li rridu anarkija, imma rridu politika aħjar, politika ta' servizz u politika fejn tassew kulħadd iħossu inkluż u ikkonsultat. Sinjuri, nħallukom fil-kumpanija ta' John Lennon u Power to the People. billeħen ta' John Lennon aħna naslu fit-tmiem tal-programm tal-lum mhux biss ta' dan il-programm imma wkoll ta' sensiela sħiħa din is-sensiela li aħna għammidnija taħt l-isem il-politika fil-mużika. Bl-aktar mod sinċir ngħid li kien ta' l-akbar gost tiegħi illi nirriċerka nikteb u anke nippreżenta din is-sensiela li permezz tagħha smajna diversi stili ta' diski minn rock sa' reggae u minn country sa' rhythm and blues. Dawn id-diski tefgħu id-dawl tagħhom fuq diversi temi soċjali, politiċi u kulturali u permezz tagħhom aħna ltqajna ma' qatt ta' protagonisti li magħhom samna id-diskussjoni li nibtet fl-studios u nittama li mbagħad komplit bejnkom u bejn ruħkom fikom is-semmija. Ma' dawn il-mistiedna li kenna l-okkażjoni li nittrattaw diversi temi minn gwerer għall-immigrazzjoni, mill-faqar għall-inklużjoni soċjali, mill-ugwaljanza sa' drittijiet ċivili, minn musicals sa' diski Maltin. Il-koll rajna kif il-mużika tista' tkun strument biex isservi ta' komment politiku fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy, Dr. George Vital Zammejt u lill-lectures tal-istess Dipartiment tal-Public Policy għall-għajnuna u l-kooperazzjoni li sibt minn għandhom. Grazzi wkoll lilek Simon illi kont magħna f'dal programm u fi programmi preċedenti. Kienet ukoll l-ewwel okkażjoni tiegħek fuq ir-radju x'hekk ta' Campus FM.
Iva Mario nirringrazzjak ta' din l-opportunità li tajtni.
U grazzi speċjali mur lil Carmenu Grek, tekniku tal-programmi, u wkoll Samuel Attar li llum kien magħna bħala wieħed mit-tekniċi ta' Campus FM. Grazzi lil Silejn Buħaġar, għannom ta' l-istazzjon. Grazzi partikolari tmur lil Charmaine Patch u lil Liberata Vassallo fl-għażla ta' diski għal din is-sensiela. Finalment, nagħti grazzi lilkom is-semmija illi kontu seguna minn ġimgħa l-ġimgħa. Jiena Mario Thomas Vassallo mill-istudjows ta' Campus FM nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.